cik varams, tad mēs varam sākt. Sāksim ar darba kārtības apstiprināšanu. Ir priekšlikums, ņemot vērā tiešām šodienas dalībnieku sastāvu skaitu, izmainīt izmaiņas, proti piekto punktu un skatīt jau sēdes sākumā un pārējos secībā, kāds ir paredzēts. Ja nav nevienam iebildumu pret šādu darba kārtību, vai mēs varam tā darīt, ja ir kāda iebilduma. Iebildumu nav, tā tad uzskatām, ka darba kārtību esam apstiprinājuši un sākam uzreiz par darba kārtības punktu par 23. Gada budžeta likumprojektā apstiprinātajiem papildu aktivitātēm un prioritārajiem pasākumiem. Lūdzu, Reini.
Jā, tendēmā Reini, darba kārtības punkts par papildus aktivitātēm un prioritārajiem pasākumiem. 3. Februāra sēdē mēs apstiprinājām Sabiedrības integrācijas fonda pagaidu budžetu. Un šobrīd stājies spēkā ir ikgadējais budžeta likums, kurā ir iekļauta gan izdevumi, kas bija iekļauta pagaidu budžetā, gan papildus aktivitātes un prioritārie pasākumi. Padomu sēdes materiālos nosūtījām jums informāciju par šiem prioritāriem pasākumiem, kas ir apstiprināti gan ar ministra kabineta rīkojumu, gan iekļauti budžeta likuma projektām. Tas ir NVO fonds, ģimeņu programma, valodas apmācība un pārējie arī nokoplietoju uz ekrānu, aicinu pieņemt lēmumu un apstiprināt budžeta likuma projektā iekļautos papildus pasākumus un aktivitātes.
Kolēģi, lūdzu, mirklis jautājumiem, diskusijām. Tādā gadījumā diskusija uzsāksies. Kolēģi, mums ir dziesmas svētku kontekstā, kas ir šīs vasaras nozīmīgākais notikums mūsu nācijai, ir jautājums, kuru atrisināt ir sarežģīti. Proti uz dziesmas svētku mēģinājumiem un uz, arī uz koncertiem ir kategorisks iebildums no drošības dienestiem teritorijās, tātad slēgtajā teritorijā ļaut iekļūt arī bērniem. Līdzīgi iebildumu uztur un atbalsta arī gan tiesības sargs, gan mediķi, un šis iebildums ir patiešām pamatots no drošības viedokļa, ņemot vērā sarežģītās evakuācijas iespējas. Vienlaikus es neizslēdzu, ka var rasties situācija kādā mēģinājumā vai kādā koncertā, ka kāda no dziesmu svētku dalībniecēm, visticamāk varbūt dalībniekiem, ieradīsies ar bērnu un teiks, no ir situācija tāda, man patiešām nav ne mazākās iespējas, kur šo bērnu atstāt, neraugoties uz iepriekš šo izziņoto. Un mēs varam nonākt tādā sarežģītā situācijā. Tas, kā es redzu šo risinājumu, būtu, ka pie dziesmasvētku estrādes, blakus dziesmasvētku estrādes teritorijai un blakus arī teritorijai, kas ir Daugavas stadions, būtu izvietota telts, kurā būtu cilvēki, āmiņas vai eksperti, kas varētu uz mirkli šādā ārkārtas gadījumā šos bērnus pieskatīt, ja no šāda situācija ir rastos. Un varbūt es kļūdos, bet manā skatījumā nebūtu nekā piestāvīgāk, kā šādu funkciju uzņemties kādai no nevalsts organizācijām, kuras tieši ir specializējušies šajā jomā, āmiņas, bērni un tam līdzīgi. Labi apzinos, ka šī būtu brīnišķīga skaista misija, kurai ar bērniem saistītāji nevalsts organizācijai, bet neraugoties uz to, cik lai katra misija ir skaista un cildena, bez finansējuma šādu misiju veikt, ja uzlikt kā pienākumu, nebūtu īsti pareizi. Tādēļ es vēršos pie Sabiedrības integrācijas fonda ar lūgumu. Varbūt mums būtu iespēja šo jautājumu atrisināt. Es nedomāju, ka tur būtu nepieciešama milzu finanšu līdzekļi. Varbūt šobrīd, kad mēs esam un tik daudz runājam par atbalstu ģimenēm un bērniem, varbūt būtu kāda iespēja palīdzēt man šo situāciju caur Sabiedrības integrācijas fondu risināt un mēģināt atrast risinājumu kaut pa vienai tiltī pie lielo pasākumu norises vietām, kur blakus būtu tāda rezerves iespēja, ja no gadījumā patiešām tāda situācija rodas. Kāds būtu iespējas?
Tāda iespēja pastāv, to šo jautājumu varētu skatīt arī šī kontekstā, šīs darba kārtības sadaļām sastāvēja. Viena ir par šo budžeta likuma projektā, budžeta likumā iekļautu prioritāro pasākumu apstiprināšanu. Otrs jau nākamais apakšpunkts ir par šo NVO fonda pusmiljona izlietojumu. Faktiski mums NVO fondā veidojas finansējums atlikums no iepriekšējā konkursa, kas mums bija. Projekta pieteikuma nosacījuma izpildes rezultātā mums veidojas atlikums arī paskaidrojuma rakstā, varam uzlēt to tabuliņu. Kopā mums ir attiecīgi no iepriekšējā NVO fonda, mēs varam apstiprināt.
No iepriekšējā gada?
Iepriekšējā gada konkurss, kurš tiek apmaksāts šogad. Pagājušajā gadā mēs rīkojam konkursu, tika iesniegt projekta pieteikumu, un šogad par šiem projekta pieteikumiem mēs maksājam avansus, gala izpildes un maksājumus. Budžets ir šī gada budžets.
Jūs pagājušajā gadā fondusējāt šī gada. Nu, vienkārši tāds apgādās. Lai varētu sākt no 1. janvāra realizēt projektus, mēs to darām decembrī, līgumu, kad slēdzam.
Par šo otro sadaļu es pastāstīšu vairāk, un tur arī tad parādīties tad potenciālais finansējuma avots. Vienīgi es redzu, ka aktīvam vēl iepēc šo pašu ir.
Jā.
Jā, paldies. Īstenībā jāpiekrīt ministra kungam. Ļoti atbalstām arī šo te iniciatīvu, jo tiešām šādas situācijas bieži vien rodas, kad dziesmu svētka liels pasākums un bieži vien piedalās arī vairāk ģimenes locekļu un tiešām bērnu jautājumu ir jāatrisina. Bieži vien rodas tādas situācijas un kas tie būtu par dziesmu svētkiem, ja mēs neparūpētos arī par bērniem. Tā kā tiešām varu izteikt tikai pateicības vārdus un atbalstu šādam ierosinājumam. Paldies!
Savukārt, es no savas puses gribu vērst uzmanību uz riskiem un ir ļoti būtiski jāsaprot, kas būs šī NVO, kas pieskata. Līdzīgi kā izglītības iestādēm, arī iestādīšanas centriem, šiem speciālistiem strādāt, ir jābūt izņemēt, kad viņš nav sodīts par noziegumu pret bērnu tā tālāk. Mēs nevaram vienkārši to atļaut un tādā brīvprātīgā investīvā, kas grib, tas nāk piedalās, mēs par to samaksājam. Viņš tāds aspekts ļoti būtiski ņemt vērā.
Pretendenta atlasē noteikti stingri noteikumi izvērtēsim, kas varētu būt šie pakalpojumi sniedzēji.
Bet man jautājums ir, tas ir tas pieskatīšanas pakalpojums būs tikai uz ģenerālu mēģinājumiem mežu laikā vai kas ir domāts visas nedēļas garumā?
Patiesībā tur jābūt jāsaskaņo ar grafiku. Es domāju, ka visas nedēļas garumā tā telts varētu būt kabinātā otvarīta. Varbūt pie dejošanas drusku īsāku laiku. Bet mēs runājam tikai par divām norises vietām. Jā, Daugavas stadions un Mežaparka lielā izstrāde. Tur, kur ir šī bīstamība, es... Kā lai saka...
Es nepat bīstamību. Tos drošības aspekts, es saprotu. Nu, teiksim, kāpēc arī drošības iestādes varbūt norāda. Nu, iespējams, ka šis gads atšķirās no visiem pārējiem. Jautājums ir tikai tāds, vai, nu, teiksim, vai nav iespējams tiem vecākiem kaut vai pašiem apmaksāt kaut vai daļu no tā pakalpojuma. Tas ir nedēļas garumā. Mēs jau, nu, mēs 200 vecākus apmaksājam tā jau no A līdz Z, plus vēl mums ir ekstra brīvdiena. Nu, es absolūti par pašai divi mazi bērni saprotu, ko nozīmē aiziet vakarā uz teātri, ja tur ir divi bērni, bet es domāju, arī visi tie vecāki, kas gatavojās dziesmu svētkiem un zina, ka tas notikums būs, un tomēr kaut kādā veidā menedžē arī to bērnu jautājumu. Es saprotu, ka būtu ekstra situācijas, ka tiešām nav kur to darīt, bet es varbūt negribētu, ka mēs to tā pārvēršam arī par tā pieskatīšanas pakalpojumu visiem par valdu budžeta līdzekļiem.
Jā, es paskaidrošu.
Man vienkārši... Ne par to, ka mums nevajadzētu palīdzēt vecākiem ar bērniem, tas ir svarīgi, bet, nu, tomēr kaut kādu pienākumu ir arī tiem vecākiem, kas, nu, piedalās dziesmu svētkos.
Jā, tieši tā. Tādēļ tā lielākā grūtība ir tāda, ja mēs šo jautājumu skatītu pēc tādas pareizas loģikas un lietu kārtības, man vajadzētu jums nosaukt šo skaitli, cik tad būs šo pieskatāmo bērnu un tam līdzīgi. Tad īpat laikā, ja es šobrīd izsludinātu aptauju dziesmu sēt kustībā un vaicātu, cik tad būs šo pieskatāmo bērnu, tad mēs pienāktu tur, ko Plokas kundze pie tās bīstamības, ko jūs te iezīmējat. Ja? Lai cik tas nepareizi neskanētu no manas puses, es šobrīd nevēlētos, ja mēs par šo arī vienotos, ka mēs šo nestu kā karogu vai kā reklāmu, ka mēs ejam šī ceļā. Es vēlreiz saku, šī ir tikai tāda ārkārtas izeja, ja no gadījumā mēs nonākam situācijā, ka neņemot vērā, ka jebkuram dziesmu svētku dalībniekam ir pateikts, ka bērniem ieeja ir liegta teritorijā, tomēr atrodas kāds, kurš ar to bērnu ierodas, un lai nebūtu šādas ārkārtas vai konflikta situācijas, tad mēs esam nodrošinājuši vienu telpu, bet tas noteikti nebūtu pasākums, ko mēs reklamētu un noņemtu atbildību no vecāku pleciem. Pilnīgi noteikti nē.
Vienīgais ir tad, ja mēs to nodrošināsim jau pirmajā dienā, tad būsim godīgi.
Pirmajā dienā būs divas
telpas. Pirmajā dienā būs viena liela. Iespējams, ka tas tomēr arī dziesmu svētku padomē ir skatāms jautājums, ņemot vērā to, ka es arī tur esmu un būtu droši vien kolektīva vadītājiem un visiem tiem, kas šo dziesmu svētku procesu vada, ļoti skaidri tā ziņa vecākiem jānodrošina. Es pilnīgi respektēju to, ka var būt ārkārtas situācijas, bet
Turklāt,
dziesma... Tā bīstamība būs tad, ja mēs pirmajā dienā to ļausim, tad mēs saprotam paši, ar ko tas beigsies svētdien.
Jā, mēs varam tad detalizēt iet caur tādu mēģinājumu sarakstam un detalizēt runāt, kurā mirklī mēs...
Varbūt, ka tad vienojamies, ka mēs uz tiem ģenerāli mēģinājumiem nevis vienu nedēļas garumā, bet...
Tas jau būtu detalizēti izstrādājums, vienkārši vēl no savas puses grib piebilst, ka dziesma...
Tā vai tur nevajadzētu būt arī vecākiem kaut kāds vismaz līgums. Tas tomēr tā kā drusam diskusijas.
Jā, bet no otras puses es skatos uz šo, ka dziesmu svētki ir visi mūsu nācijas svētki, arī tiem, kuri nav dziesmu svētku dalībnieki. Tie ir svētki mums visiem. Un manprāt, nav piestāvīgāk veida, kā nevalsts organizācijām, kuras rūpējas par māmiņām un bērniem iesaistīties šeit ar savu dēlu. Tā es to redzu. Tas būtu viņu ieguldījums dziesmu svētkus. Un turklāt mēs šobrīd noteikti nerunājam par nozīmīgām daudzas summām, lai arī es saprotu, ka dziesmu svētki nav lēti un valsts tur ir ieguldījums daudz, un paldies par to, un atslodzēju varu arī pastāstīt kādu joku. Nesen lūdzu kādiem uzņēmējiem atbalstu vai mecenātismu vai sponsorēšanu. Un tāpēc mēs saprotam cik grūti, jo bada laikā katrs miljons ir svarīgs. Tā kā šeit noteikti nav runa par miljoniem. Šeit ir patiešām salīdzinoši neliela summa. Tas būtu milzīgs atbalsts, ja mēs varētu kopā par to vienoties.
Faktiski tas, kas padomē, būtu jānolikt, vai mēs to finansējumu no NVO fonda pārliekam uz pakalpojumiem, un tad jau tad attiecīgi
dajātīgiem priekšstāv, ka dziesmu svētku stāsts pasākums tīs, vai šis pirmo
mēs vismaz necaurim seikumu.
Ir veidojušās kaut kas līdzīgs, patiešām tādā, kā mēs agrāk teicām, pašdarbībā. Un tā stihiski tur ir bijis kaut kāda līdzīga, kāds sarunā, kāds kaut ko pieskata, un tāpēc šis būtu tomēr tā mazliet pēc tāds labāks lietu kārtības iesaistot nevalsts organizācijas. Bet vēlreiz uzsverot, ka tas nav pakalpojums, par ko mēs šobrīd runātu un piedāvātu to šobrīd dziesmu svētku saimē kā iespēju, mēs vienkārši, kā šobrīd arī dziesmu svētku rīcības komitejas vadītājs, es šo gribētu nodrošināt tā rezervi, ja no gadījumā kādas tādas situācijas sanāk.
Es varbūt tur komentēt par to finansējumu, kas mums ir, tie 9000, zinot, cik NVO vispār izmaksā kaut kādu projektu īstenošanu, tā ir tāda ļoti neliela summa, un es tiešām arī nesaredzu, ka viņi varētu nodrošināt tur lielu simtu bērnu, jo tur ir vajadzības dzirdēņiem ir viena lieta, 7-gadniekiem otra lieta, tur varbūt kaut kādas krāsas, papīra, zīmuļi, kaut kāda pamperi, vēl kaut kas ir jāpieskata, tā kā, ja mēs runājam par tiem 9000,
bet tiešām... Par zīdēņiem lūdzu.
Es vispār domāju par to, ka tas ir tā kā, tie 9000, tas ir priekš NVO arī, lai viņi dzīves teltis nodrošinātu, un ja tiešām tas ir nedēļas garumā, tas ir ļoti, ļoti maz. Tas nozīmē, ka viņi arī tur minimāli to pakalpojumu varēs sniegt.
Es teicu, diezgan kompleks, cik ilgi tas jaunieks ir zīmē 2 stundas. Pēc divām stundām viņam būs līdz tāpam, un viņš gribēs kaut kādu aktivitāti, dinamiku, kustību. Tad arī tam tad ir jāparedz vieta, kas nevar izdarīt.
Tas šobrīd
jau viņiem ir jānodrošina, taču arī tolets, ūdens un viss.
To nolēk, to ir vēl ūdeni var nolēk, bet to.
Bet tas vispār neesmu papildus izmaksas.
Jā, bet viņi ir
pauzētas. Mēs uz šī jautājums
Mēs paralēli meklējam arī loģiski cits risinājums, kā sadarbība ar tuvumā esošiem bērndārziem un tam līdzīgi, kas jau ir, bet šis būtu vienkārši tāds patiešām nodrošināšanās jautājums.
Es saprotu, es tiešām ārkārtas situācijas var gadīties, ja kuram ar maziem bērniem par to nav stāsts, bet tad ir arī jautājums. Mums no 7 gadiem faktiski bērns var mājās palikt jau viens pats. Tad jautājums ir, tad mēs tad lielākiem, kas arī būs nodrošināts, vai
Līdz 7 gadu.
No
tik. Tā tev 8 gadīgo, 9 gadīgo.
Šobrīd tā ir ideja. Pēc tirgus izpētes mēs šobrīd nevaram pateikt, vai šie 9000, kas ir pieejami NVO fondā, bet cik daudz nosēdz no šīs vajadzības. Es domāju, ka varbūt konceptuāli jāiezīmē tā brīvā summa, kas būtu novirzāma šādam mērķim, savukārt par šo praktisko izpildījumu, tad ir jau pozitīvs lēmums, tas ir sveikt tirgus izpēt un saprastu, kā var nodrošināt šo pakalpojumu, minimizēt kaut kādus riskus, kas patiešām bērni, riski ir ļoti, ļoti daudz.
Šāpat ēršana var vajadzīgi, tas ir 4 gadīgs bērns, jo viņš pēc grafika vairāk un mazāk ir jāēra, jābūt uz stāvējies. Tas vispār nav pasākums, ka man priecās šī stūši, tas ir pavisam bērni.
Tad, kur mēs šobrīd esam?
Es ja drīkst vēl pastāstīt, mums bija šis budžeta jautājums divos punktos, un tā otrā sadaļa tieši ir par šiem NVO fondu, no kuriens mums vispār ir neliels pārpalikums, par ko mēs varam runāt. Ja? Tātad to, ko mēs šobrīd redzam arī ekrānā, tātad mās pastāstīt par šiem prioritāriem pasākumiem kopumā, kas ir piešķirti, bet šie 500 tūkstoši, kas ir piešķirti programmā NVO fonds, mums ir aiz strīpas atgādināšu iepriekš programmā NVO fonds ir ļoti liela konkurenta un ļoti daudz labi projekti paliek aiz strīpas, ja, samarieši, latvieši kom vai mums šeit padomi esošie pasaules pieredze Latvijā un burtiski ceturtdaļ punkts ietekmē to, vai tu tiec vai tu netiec apstiprināts. Mēs šeit redzam visu to pārpalikumu, kas mums ir bijis, kā mās minēja, gan no iepriekšējā gada konkursa šie 36 tūkstoši, gan līgumslēgšanas procesā ietaupījums, gan šie 500 tūkstoši, un priekšlikums ir sadalīt to projektiem, kas palika kvalitātē, tā teiktais strīpes, jo nepietiek finansējums, un to mēs redzam šajā rindkopā, to esenci, zemāk jums tika izsūtīts arī materiālos ir konkrētie projekta nosaukumi, bet tātad mums ir iespēja apstiprināt 21 projektu pieteikumu, 15 makro projekti un 6 mikro projekti. Tātad mikro projektos līdz 10 tūkstoši tie būtu visi projekti un 15 makro projektu konkurencē. Kā rezultātā, ja mēs šo darītu, tad paliek pāri nesadalīts finansējums 9,5 tūkstošu apmērā šobrīd, kas jau jums nosūtītos materiālos figurēja un kur būtu iespējams šī te pārdala, par ko mēs nu pat runājām. Paldies.
Piedrības, nauda. Man šķiet, ka mums nevajag ņemt NVO naudu nost no tā fonda, kas ir NVO paredzēts, bet ja mēs vispār konceptuāli šo izlēmjam, ka šo ceļu mēs ejam, tad mums ir 600 tūkstoši jauna nauda, kas ir pilnēt daudzīgi pašvaldību. Manuprāt, ka šis pasākums ierakstītos apakšāsim šī. Tā ir tas nesadalītais, un tad mums nav, ja mēs vispār par šo vienojamies, ja mēs vispār tajā virzienā ejam, jo tur mēs jau šeit kā vecāki sākām uzdot jautājumus, kā tieši tas tiks organizēts. Tad manuprāt, no šī finansēja, tu arī tu varētu to finansēt.
Nu, mērķis sapratīgi
nekaut. Nu, jā, bet, nu, domāju, ka mēs varētu.
Kāds izskatās?
Jā, programma būtu atbilstoša, papildus finansējums ir pieejams, jā. Jā, ir atbalsts.
Nu, it kā tas 600 tūkstoši nu, esošajiem pasākumiem, bet tāpat jau jūs, tāpat arī tos 9 pus jūs dalīt tā kā esošam pasākumam, nevis jaunam pasākumam. Līdz ar to, nu, tad mēs tur pat ir vienā esam.
Viņš nav, es papildināšu, viņš nav pilnībā nesadalīties, protams, nu, mums tur ir paredzēts grantu konkurss vai NVO konkurss vai, vai cita veida aktivitātes, bet, jā, tematiski viņš atbilst, un tad mēs pārdalītu
viņš ir mazāk sadalīt.
Mēs pārdalītu šo te konkursu ietvaros, jā.
Tad, tad sanāk, mēs faktiski šajā jautājumā mēs apstiprinām tās prioritātes. Jā, tad mēs apstiprinām tos prioritāros pasākumus, kas mums ir tā kā klāt nācis, tad ar to atrunu, ka mēs rezervējam kaut kādus 10 000 šādai vajadzībai un, un apstiprinām NVO fonda rezultātus.
Atbilstoši nosūtītājiem.
Jā. Nu, šis, tad, ja mēs tādā demokrātijas kontekstā par skatiem, tad šis būtu
atbilstošāk. Un vēl turpinot diskusiju par to tehnisko, par to tehnisko paskatu, tā visa lieta notiks. Nu, droši vien, ka šeit jau arī vēlas pēc nav jāizgudra no jauna. Vajadzētu vienkārši pakonsultēties ar lielo pasākumu organizatoriem, kam, kam šī ir ierasta praksa no katrā piedošana pozitīvas vai kur cipri, visu tas norūk. Ja? Tā tehniskā lieta, kā tas tur finansētāji citlīt, bet nav tā, ka neviens nekad šāds telts nebūtu redzēts. To jau arī visu var atrastāt. Mēs varētu saskaņot to precīzi ar, ar, ar mēģinājumu plānu, kuros tad mēģinājumos mēs paredzam šādu, šādu teoretisku iespēju, un cik, cik tad atkarīgi no tā, cik, cik, tā, cik tām teltīm tas laika posms tur būtu jābūt. Bet nu, svarīgi bija šodien to konceptuālo vienošanos mums vienoties, ka mēs mēģinām rast šim risinājumu un rezervējam kaut kādu, rezervējam šim kādu naudas summu.
Lemjošā daļā ir piekļausim.
Lemjošā daļā.
Tūkstošiem.
Ģimeņa atbalsts programmas.
Jā.
Demokrātijas atbalsts programmas.
Jā. Jā, tātad par šādu. Tātad par šādu risinājumu, kurš lūdzu par?
Es jau mēs par pilno lēmumu, arī par NVO.
Jā, jā, jā.
Kad Andri Bērziņam ir interešu konflikts samariešu kontekstā un Jānim Krēlim ir interešu konflikts ar pasaules pieredzi Latvijā šajos divos jautājumus, tad punktos jāatturās. Tad 9 par.
Uz pret. Atturas. Paldies. Paldies. Mēs darba kārtībā tālāk, nākamais darba kārtības punkts par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīga pašvaldība apmāta projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām ģimenei draudzīgas vidas veidošana projektu pieteikumu konkursu rezultātiem Reinis.
Jā, labdien vēlreiz šo es pastāstīšu jau pieminētās demogrāfijas programmas. Mums ir pieteikami plašas un šis ir konkursu nevaldības organizācijām un jau iepriekš pie konkursu izsludināšanas šķiet, ka stāstīju iepriekš viņš bija daudz plašāk, bija arī lielāks finansējums un bija arī nometnes, bet šoreiz šis ir specifiski mātes dienai, ģimenes dienai, tēva dienai vai starptautiskai bērnu dienai, tātad šāda veida atzīmējumiem pasākumiem un to, ko mēs redzam arī ekrānā un kas bija nolikumā, ka tika sadalīts finansējums, tātad, lai nodrošinātu, ka nav situācija, kur, piemēram, Kurzemē vai Vidzemē neviena organizācija neatbalsta, tikai tāpēc, ka ir kāds ranžējums. Ja? Tātad esam nodrošinājuši, ka katrā plānošanas reģionā ir tātad, kāds no šiem pasākumiem tiek realizēts. Ļoti liela konkurence, vairāk kā 90 projekti tika iesniegti un mēs varam atbalstīt tikai nedaudz vairāk kā 20 projektus, ja, un nepietiekam finansējumu dēļ, tie ir vairāk kā 30 projekti, kas netiek atbalstīti, bet kopumā, jā, projekts ir, tātad projekta vērtēšana ir noslēgusies, un esam arī jums nosūtījuši šos rezultātus, un aicinām atbalstīt 26 projektu pieteikumus, un redzam šeit arī ekrānā, sadalījumu pa plānošanas reģioniem un attiecīgi noraidīt tos, kuriem nepietiek finansējums vai kuri ir neatbilstoši pēc kvalitātes atbilstības vai administratīviem vērtēšanas kritērijiem. Paldies.
Kolēģi, jautājumu lūdzu.
Man ir pirmais jautājums par sasaisti ar konkursu nolikumu. No konkursu nolikums mums paredz, katrā reģionā iezīmēt finansējumu. Līdz ar to tiem apstiprinātajiem pieteiktiem rezultātiem būtu jāatbilst tai summai, kas šeit ir apstiprināta. Nevar būt tā, ka kādā reģionā ir mazāk, faktiski mums sanāk nesasaisti ar konkursu nolikumu. Un paskatoties to vērtēšanu, kā tiek vērtēts, tie vērtētie projektu pieteikumi ir saprotams, ka nav vērtēts par reģioniem. Līdz ar to nu, nav skaidrs, kādēļ ir vajadzīgs tas reģionu sadalījums, ja par reģioniem pēc tam netiek vērtēts, jo, manuprāt, tā arī tā jēga ir, ka tam reģionam ir iezīmēts, tā kā jūs teicāt, tas finansējums. Līdz ar to jautājums, ko mēs darām ar Vidzemi, kurai, nu, piemēram, ja mēs paskatāmies Kurzemē un Latgalē, faktiski divreiz vairāk, tā kā bija sākotnēji nolikumā paredzēts. Nu, man nekas nav pret to, bet vienkārši mēs salīdzinām, bet tur ir divreiz vairāk, savukārt Vidzemē mazāk nekā nolikumā paredzēts. Tur varbūt kaut kas ir nepareizi ar to projektu vērtēšanu bijis. Un otrs jautājums, līdz ar to, teiksim, tīri no tā tehniskā viedokļa manā ieskatā, nu, īsti nevar to apstiprināt, tad ir jāceļ vai no ārā kāds vēl no tiem, kas ir neapstiprinātie, kas ir Vidzemē, jo mēs neredzam no tie, kas ir neapstiprināti, mēs neredzam, kurā reģionā viņi ir. Un otrs jautājums, kādēļ tieši 123 tūkstoši ir klāt, nu, kāpēc ne citas un kāds tam ir pamatojums. Es tā kā neatradu to pamatojumu, kādēļ ir tā, jo tas nesadalīja, nu, tas tā jaunais finansējums mums ir 600 tūkstoši, līdz ar to, nu, tur varētu būt jau cik, tāpēc vēl jau vairāk man ir jautājums, kādēļ tajā Vidzemes reģionā ir, nu, nelīdz tai summai tie
jā. Paldies, es nokomentēšu, mums arī ir, kas vērtēšanas komisija vadīja detalizētāk, būs kāds komentārs, bet šis bija pirmo reizi tāds ieviests, tātad mēs joprojām vēlamies tomēr atbalstīt kvalitatīvākos projektus, ja? Ir noteikti šis te ranžējums un šāds rezultāts paredz to, ka ir atbalstīti visi, kuriem ir vismaz 23 punkti, ja? Tātad joprojām ir kvalitātes elements, bet ir novērsts tas, kā mums ir bijis iepriekšējos gadus, kur tiešām ranžējuma rezultātā, piemēram, kādā reģionā nav neviens vai tikai viens pasākums. Konkursu nolikums paredzēja to, ka var pārdalīt starp šiem te plānošanas reģioniem, vērtēšanas komisija var izteikt šādu priekšlikumu pārdalīt starp projektiem, un tur tā nobīde nav ļoti būtiska, tur, manuprāt, ir 37 tūkstoši bija Vidzemē, ja, un šeit mēs redzam, gandrīz 33 tūkstoši ir Vidzemes reģionā, līdz ar to, visticamāk arī, ka nebija, nu, ja mēs ņemtu nākamo projektu, tad viņš neietilptu tajos 37 projektos, tad viņš pārsniegtu, ja? Tāpēc notika arī šī te pārdala starp projektiem. Jā, paldies arī par norādi, ka šeit mēs apstiprinām vairāk projektu, nekā mēs sākotnēji konkursu nolikumā varētu apstiprināt, ja? Jo tie piešķirt finansējums no šiem prioritāriem pasākumiem. Mēs rūpīgi arī Finanšu ministrijai iesniedzot šīs te veidlapas, ja, un tad, kad mēs uzzinām šo te summu par prioritāriem pasākumiem, mēs arī to sadalām dažādos konkursos, aktivitātēs, ņemot vērā, ka demogrāfijas programmas mums ir veseli trīs atzari, ja, šī konkursa ietvaros kā papildus piešķiramos līdzekļus redzējām tieši šādu summu.
Plānošanas reģionos NVO konkrēti savā starpā arī, ka darba kārtība ir nolēmta minēts, ir šīs kastītes, kuras ietvaros NVO sacenšās, attiecīgi nav tā, ka kāds no cita reģiona ar augstāku punktu skaitu paņemt, attiecīgi, ka tiek planžēt šī reģiona ietvaros.
Visi, kuriem ir, jā, vismaz 23 punkti, tādā veidā to ievērot arī kvalitāti.
Vienkārši tā, tā nesakritība starp Vidzemi un Kurzemi ir ārkārtīgi liela, tā, teiksim, acīs krītoši.
Jā, jo citur mēs jau arī redzam lielāks pieprasījums vai kvalitātes projekti. Jā, mēs nevienā brīdī nu, negribētu, kā saka, obligāti, lai katrā tikai trīs, jā, jo, ja mēs citur redzam, tas pieprasījums, tā vilkme un kvalitāte ir augstāka. Jā, mērķis šim sadalījumam bija, lai vismaz tie ir pāris projekti katrā reģionā.
Tad atbild uz to jautājumu, kāpēc Vidzemē šobrīd ir mazāki, tas, ka konkursa nolikumā bija paredzēts, ka var pārdalīt starp reģioniem šo finansējumu. Bet jūs neatbildējāt īsti, kāpēc ir tie 123 tūkstoši. Nu, es īsti nesadzirdētu atbildi. Man nav, jā, nu, es neesmu pret to, es vienkārši gribu saprast, kā tie 123 tūkstoši ir veidojušies.
Viņi veidojās vienkārši saistībā arī ar citām, nu, no galvas, piemēram, atmiņā ceļot gan grantu konkursam, tas teikt piešķirts, gan IT uzlabojumiem, goģimē
tāpēc. Mēs arī to 600 tūkstoši ir jaunais finansējums, kas šogadam ir piešķirts SIFam, un par to nav diskusija. To var sadalīt tiem pasākumiem, kas SIFā ir. Un šīs ģimenē draudzīga pašvaldība ir viens no tiem pasākumiem. Jautājums, kādēļ jūs esat tieši 123 tūkstoši, jūs varējāt 80 paņemt vai 200?
Jā, nu mēs skatāmies, kas, vai samērīgi ar citām programmām.
Šajā gadījumā 23 punkti vērtēšanā ir tas kritērijs, kas izšķir vai saņem finansējumu vai ne, tie, kas ir mazāk ar 3 punktiem, kas mazāk
ar... Tas bija konkursa nolikumā, tie 23 punkti.
Nē, tas...
Nē, respektīvi, tā sistēma ir tāda, bet tas nav atbildi uz to jautājumu, ka pēc 23, tas vienkārši par to, kā viņi konkurē. Sistēma ir tāda, ka ir noteikts, kāds ir minimālais kvalitātes punktu spēks, lai tu vispār kvalificētos. Mēs esam iedz tātad, piemēram, es bet tad, kad ir tā konkurence, tad, protams, viņi nu, saranžējoties kaut kādā brīdī nauda beidzās, un tad ir, nu, kā piemēram, varbūt, ka minimālais punktu skaits būtu bijis 18, bet nauda beidzās pie 23, ja, un tad tikai tie tur dabā. Bet par tiem 123, un tas ir daļai arī kaut kādā mērā vēsturiski veidojies. Viens ir tas, mums ir dažādi konkursi. Mēs aptuveni zinām, cik liels pieprasījums tajos konkursos līdz šim ir bijis. Un mēs veidojam līdzīgu to summu, ko mēs piešķiram. Un otrs ir tas tās, ka, nu, teiksim, ir kaut kāda, kāpēc es saku to vēsturisko piemēram. Mums šobrīd notiek darbs pie tās IT sistēmas izveidošanas, kur godi ģimenes karti piesaka. Un tas bija jau pagājušā gadā, un mēs zinām, ka šogad būs kaut kāds finansējums nepieciešams, respektīvi, tas jau tiek rezervēts. Un tad, nu, es atklāt varu teikt arī kaut kāds pārpalikuma princips, tad tiem projektiem, kas jau ir uzsākti, ir jāparedz tas finansējums, lai viņš turpinātos, tad mēs skatāmies, kas paliek pāri, un līdzīgi pēc tā pieprasījuma mēģinam sadalīt pa pārējiem
problēmu. Pagājušajā gadā šajā konkursā bija krietni vairāk finansējums, nu, mēs nevarējām no tiem 600 tūkstošiem tagad. Tieši ir tikpat lielu arī finansējumu.
Tas arī tāds izšķiršanās jautājums, vai piešķirt kvalitatīvākam projektam Kurzemē vai mazāk kvalitatīvākam Vidzemē. Šobrīd mēs skatāmies, ka tie papildus atbalstītie ir vismaz šeit 23 punkti, savukārt noraidītie ir 22 un mazāk. Un tas izšķiršanās šobrīd bija vērtēšanas komisija lēmusi neatkarīgi no reģiona atbalstīt kvalitatīvākos. Nu, attiecīgi tas, kas ir pamatfinansējuma ietvaros, kas ir par šiem blokiem, savukārt šis papildus finansējums atbalstam nevis pēc reģionālā principa, bet pēc kvalitātes principā. Kā pareizāk nav viena pareizākā veida, nu, izvēlēties kvalitāti, tas ir visnotaļ labs risinājums.
Labi, kolēģi, vēl jautājumu diskusijas? Tāda jautājums ir mana vai šīs diskusijas kontekstā, vai mēs varam balsot par atbalstītiem 26 projektiem kopumā, ja mums tomēr vajadzētu par katru reģionu atsevišķi. Varam kopumā balsot, ja? Jā. Labi, kolēģi, tātad es balsoju apstiprināt šāds 26 projektu pieteikums par kopējo pieprasīto finansējumu 323 tūkstoši. Lūdzu, kurš par? Paldies. Kurš pret, kurš
atvis?
Jā, tad nākamais balsojums mums ir jābalso norēdīt 37 pieteikumus nepietiekami finansējuma dēļ. Lūdzu par? Paldies, kurš pret, kurš atturas. Jā. Noraidīt 22 projektu pieteikums kā neatbilstošs kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kurš viens par. Yes, kurš pret, atturas. Jā. Noraidīt 3 projektu pieteikums kā neatbilstošs atbilstības vērtēšanas kritērijiem, kurš viens par. Nā, paldies. Un visbeidzot norēdīt 4 projektu pieteikums kā neatbilstošu administratīvās vērtēšanas kritērijiem. Kurš lūdzu par? Paldies, bet atturs nā, tēmās pieņemts. Līdz ar to mēs virzāmies pie mūsu darba kārtības nākamā punkta par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas līdzfinansējuma programmu vērtēšanas komisijas. Sastāvu apstiprināšanu noturēju.
Jā, atgādījums, ka nesen apstiprināju šo te līdzfinansējumu programmu un līdz aprīļa sākumam, līdz 4. aprīlim, ja, mums ir pieteikumu iesniegšanas termiņš, jau 2 pieteikumi ir saņemti, tā kā tādu aktīvu publicitāti arī taisam, un lai viņus ir kārtētu, mums ir jāapstiprina personāla sastāvs, kurš ir iesūtīts un tad aicinu apstiprināt jums nosūtīto jau iepriekš personāla sastāvu, kas arī šeit redzams ir uz ekrāna. Gan balstiesīgi locekļi, gan aizvietotāji, ja kāds no balstiesīgiem locekļiem netiek vai... Tad, jā, aicinu apstiprināt šādā sastāvu līdzfinansējuma programmas vērtēšanas komisiju.
Ir vēl kādi jautājumi, iebildumi pret personām, kuras šeit redzam?
Man bija. Jautājums, tas bija tas moments, par kur mēs iepriekš runājām, vai nekurā iekļaut valsts probācijas dienas, tiek šis ir cits.
Valsts probācija dienas?
Jā, sīkā šeit, man liekas, ka tas bija tas, kur mēs
bija atvesļošanās, jā, tas bija tik, tas bija atvesļošanās programmas, viss ir līdzināt.
Jā, kolēģi, jautājumi iebildumi diskusija. Ja ne, tad es aicinātu apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas līdzfinansējuma programmu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā, kā jūs tepat to redzējāt. Viss mums par. Tas nav, paldies, lai mūsu pieņemts. Nākamais kārtības punkts būs, uz kurā būs nepieciešams, nebūs vairs balsojums, tas ir pieņemts zināšanai. Tātad par programmas atbalsts brīvprātīgo darbam izvērtējumu Latvijas valsts budžeta finansēto ģimeņu atbalsts programmu 2022. Gada izvērtējumu.
Jā, mums Starptautiskās integrācijas fonda nolikums paredz, kā jau iepriekš arī esmu iepazīstinājis ar šiem izvērtējumiem, ka fonda padome iepazīst, pieņem zināt šos izvērtējumus. Detalizētāk mēs katru izvērtējumu neveiksim vaļā, bet īsu kopsavilkumu pateikšu par šo te brīvprātīgā darba izvērtējumu programmu, kuru mēs saņēmām no priekšdāriem pasākumiem 60 tūkstošus. Sākotnēji tas bija domāts tikai brīvprātīgam darbam un ņemot vērā, ka ir bija gada šis te jauniešu gads un gada darbam ar jauniešiem, tad to darīt tajā virzienā, bet diemžēl sākās Krievijas agresija Ukrainā un šis ļoti operatīvi tika pielāgots un nevaldības organizācijas to ļoti novērtēja, ka bija kāds atbalsts brīvprātīgiem darbam nevaldības organizācijām, bet pārsvarā visi projekti tika realizēti tieši, lai atbalstītu Ukrainas civilīdzīvotājus Latvijā. Iesaistīt vairāk simti brīvprātīgo, ļoti plašs apjoms, kas tika iesaistīts, 6 organizācijas realizēja projektus par 10 000 eiro katra. Bet šī programma, kur mēs paspējām tik operatīvi pielāgot, viņa bija kā tāds pirmais dzinulis, kur pēc tam tiešām saprata sabiedrība, nevaldības organizācijas, arī valdība, cik ļoti šis te nevaldības organizācija darbs ir nepieciešams, un pēc tam no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem arī tika piešķirta šī te papildus programmas, tad bija kā labs turpinājums šai programmai. Aicinu apstiprināt šo izvērtējumu pieņemt zināšanai, un vienlaiks pastāstīšu par otru. Tātad šo te izvērtējumu, kurš ir pa visām mūsu ģimeņu atbalsta programām, tātad atgādināšu, mums ir 3 atzari, goda ģimenes apliecība, ģimenē draudzīga pašvaldība un ģimenē draudzīga darba vieta. Lielas apjomīgas programmas un Tas īsumā par godu ģimenes apliecību pieaug klientu skaits un īpaši strādājām ar to, ka ir jauna mērķa grupa. Joprojām daudz to sauc par 3 plus karti, ja, bet atgādināšu godu ģimenes apliecību, jo ja aug kaut viens bērns ar invaliditāti, tad šo apliecību var saņemt jau vairāk kā gadu. Līdz ar to pieaug kopumā mums šī auditorija un aktīvs darbs iepriekšējā gadā un kas šogad noslēgsies. Ir pie sistēmas modernizācijas gan pieteikšanās platformas, gan lietotnes, gan šī sadarbība ar 500 partneriem, kas vispār piešķir šīs te atlaides. Ja, tā kā tas ir darbs šajos virzienos pie programmas modernizācijas un paplašināšanas. Arī Baltijas konteksts tur ir pieminēts, ja, ka mēs ejam plašāk, ka šo apliecību var izmantot gan Igaunijā, gan Lietuvā atsevišķos uzņēmumos un ceram, ka šie uzņēmumi paliks arvien plašāk, pie tā arī mēs strādājam ar Baltijas kolēģiem. Ģimenē draudzīga darba vieta, jauna programma, kur var iegūt šo te statusu. Šeit klātsošās ministrijas vairumā ir ieguvuši jau šo statusu, bet ne visas. Sūtam arī atgādinājumu vēstules. Tātad, ka var iegūt gan šo statusu, gan arī pieteikties grantu konkursā, gan vērtīgās pieredzes apmaiņās. Un pirmo reizi notika šāds grantu konkurss, kur gan valsts, gan privātās organizācijas piedalījās un saņēma mazus grantus, bet lai, piemēram, ierīkotu bērnu stūrīti vai citus pasākumus. Un visbeidzot, ģimenē draudzīga pašvaldība, kur atjaunojām konkursu pēc administratīvas teritoriālās reformas, tātad, kur sacenšās pašvaldības savā starpā, kura tad ir ģimenē draudzīgākā. Un mums jau pavisam 19. aprīlī paziņosim uzvarētājs katrā plānošanas reģionā un valstī. Tur notika intensīvs darbs, kā arī šis te NVO konkurss, par kuru mēs tikko diskutējām. Viņš arī no šīs te programmas ģimenē draudzīgu pašvaldību, jo nevaldības organizācijas organizē pasākumus pašvaldībās. Tur iepriekš varam salīdzināt to finansējumu, ja iepriekš mēs esam atbalstījuši pagājušā gada laikā 800 tūkstošu apmērā dažādu veidu projektus. Un līdz pat 200 pasākumiem dažādi ir notikuši šīs programmas ietvaros. Jā, paldies par uzmanību, aicinu pieņemt zināšanai šo savus izvērtējumu ziņojumus, kur būs pieejami arī mūsu mājaslapā.
Paldies, pieņemam zināšanai, bet ja kas nav līdz galam izzināts, šīs ir līdz, kad uzdot jautājumus
par abām šīm programmām.
Jā, es jau redzu šis konzultants.
Labdien, es pārstāvu Izglītības un zinātnes ministriju. Un attiecībā uz atbalstu brīvprātīgajam darbam, gribētu teikt, ka ministri ļoti atzinīgi vērtē iepriekš paveikto. Un ir divi komentāri, kurus mēs ceram varētu ņemt vērā turpmāk atbalstot brīvprātīgo darbu. No izvērtējuma ir redzams, ka 5 no 6 apstiprinātajiem projektiem juridiska adrese īstenotājiem ir Rīgā. Un mēs aicinātu Sabiedrības integrācijas fondu vairāk veikt informatīvās aktivitātes reģionos. Otrs komentārs ir par notikušā konkursu nolikumu, kur izpratnē jauniešu personas, kas sasnieguši 13 gadu vecumu, bet vēl nav sasnieguši 25 gadu vecumu. Un šeit mēs gribētu teikt, ka saskaņā ar jautnes likumu pirmo punktu ir teikts, ka jaunieta definē kā personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem, bet jebkurā gadījumā lieliskas aktivitātes un arī jauniešu pilsoniskās aktivitātes principu, teiksim, motivēšanai un īstenošanai. Paldies jums!
Ja redakcija nosaka, ka faktiski no 13 līdz 24 un līdzīgi likums, ko runā par 13 līdz 25.
Es varbūt varu nokomentēt šo pirmkārt, Par to konkursos, kas ir par konkrētu tēmu, piemēram, kā šeit par brīvprātīgo darbu, mums nav vispār tā reģionālā principa tādā kontekstā, ka mēs skatāmies no kurienes piesakās un cik piesakās. Tā ir viena lieta, otrs šī programma, viņa bija un viņa beidzās. Viņa pagājušā gadā bija prioritāros pasākumos uz vienu gadu un vairs šogad mums tādas programmas nav un vēl kontekstā to šobrīd saimā ir brīvprātīgā darba likums, kur arī ir stāsts par to, kuru ministrija tad būs tā atbildība un kā tālāk, ka es saprotu, ir jau
bija labklājības ministrija, tad bija kultūras ministrija, tad nu jau ir ekonomikas ministrija pievienojusies.
Tā mums nav padomē.
Tā mums nav padomē, jā, bet nu katrā gadījumā tas jautājums par brīvprātīgo darbu, viņš joprojām ir, kā saka, karsts, ja tā var teikt. Es nezinu, cik Saimai ātri vai lēni izdosies ar to likumu virzīties, bet par to finansējumu tas būtu arī nu, sasaistīts, jo likuma kontekstā, ja mums uztic šo funkciju, tad mums nāk līdz divas amata vietas no nodarbinātības valsts aģentūras, bet tas arī ir viss, piemēram, NVA šobrīd viņi organizē brīvprātīgo godināšanu un viņi uztur mājaslapu brīvprātīgi LV par līdzekļiem, kas ir NVA budžetā, kas ir bišķi lielāki nekā SIPam. Un tad ir jautājums par to, jo šobrīd mēs brīvprātīgos atbalstam caur NVO fondu, ir atsevišķas kritērijas, kur tad mēs aicinam organizācijas domāt arī brīvprātīgo iesaistes kontekstā un uzskaitam tos projektus, cik tad ir bijuši šādi brīvprātīgi, jo kas ir, nu, tā teikt, iesaistījušies. Bet tāda atsevišķa aktivitāte vai finansējums vai brīvprātīgu atbalstam šobrīd tad pagaidām nav un nav zināms vai būs.
Jā, un par to jauniešu vecumu noteikti turmākajos konkursos labprāt ņemsim vērā, un par brīvprātīgo konkursu mēs arī redzam, ka pat, ja viņas ir reģistrētas Rīgā, bet, piemēram, atbalstītā biedrība Tavi draugi, nu, viņi nodrošinā šos te furgoniņus pierobežā, Lūdzes novadā un citos, ja, ir reģistrētas Rīgā, bet brauc arī no Rīgas un no reģioniem brīvprātīgi uz turiem.
Skaisti. Man jau gan šķiet, ka laikā, kurā mēs tik augstā vērtē un tik augstā mastā turam karot par visām personas brīvībām, pilnīgi visām ierobežot skaitu, līdz kuram tu var būt jaunietis, ļoti diskriminējoši. Bet labi.
Pasaules veselības organizācija šobrīd līdz 65 gadiem atzīst, ka ir jauns cilvēks.
Nu redz, nu
redz. Patiesā vecumdienas, nu tas ir tas, cik tu būtībā jūties jauni.
Tā, bet šeit ar skaitļiem ierobežot, tas ir tā ir diskriminācija. Bet nu labi, tiksim mēs ar to laika gaitā arī galā. Kolēģi, paldies, ja vairāk jautājumu par šo nav, tad aicinu virzīties tālāk. Un ja es nekļūdos, mēs esam nonākuši pie mūsu darba kārtības noslēdzošā punkta, pie punkta numur 6. Vai ne, kurš saucas dažādi. Un turpinām dziesmu svētku tēmu.
Jā, es vienkārši vēlos padomu informēt par to, ka saistībā ar to, ka mums ir šīs te goda ģimenes kartas, kas sniedz atbalstu ģimenēm ar trīs vairāk bērniem, kā arī ģimenēm, kurās savu bērnu ar invaliditāti, ar mums ir sazinājuši dziesmu svētku organizatori ar lūgumu, kā varētu atbalstīt šīs ģimenes biļešu iegādē. Mums ir savā starpā bijušas vairākas diskusijas, kur, tā teikt, mums bija viens risinājums, viņiem bija cits risinājums, un mēs kaut kā mēģinājām atrast kompromisu, domājot par to, lai maksimāli ērti būtu tieši klientiem, kas iegādājās šīs biļetes. Es saprotu, ka ir tehniska problēma ļaut ar visiem kopā iegādāties vairāk kā 4 biļetes, jo ir uzlikts tas ierobežojums, lai nebūtu spekulācijas un tā tālāk. Tad šobrīd tas risinājums, ko mēs esam atraduši, kā ar dziesmu svētku organizatoriem būs tāds, ka faktiski būs iespēja pirms biļešu tirsniecības uz noteiktiem konceptiem rezervēt biļetes iepriekš no 3. aprīļa līdz 12. aprīlim, kas nozīmē, ka integrācijas fondam būs jāiesūta 16 tūkstoši e-pastu par to, ka šāda iespēja ir. Jā, un tad būs Google Doc anketa, kuru viņi aizsūtīs, jo tur ir tie konkrētie koncerti, kur ieklikšķinās, cik tad biļetes konkrēti, uz kuriem koncertiem vēlas iegādāties. Šī informācija nonāks pie dziesmu svētku organizatoriem, kuri tad, es saprotu, šīs te biļetes norezervēs un sūtīs atpakaļ integrācijas fondam uz pārbaudi vai konkrētās personas ir goda ģimenes reģistrā. Nu, mūsu sākotnējais ierosinājums bija daudz vienkāršāks, vienkārši palaist pirmās trīs dienas iespējas visiem goda ģimenes apliecības vai, nu, teiksim, daudzbērnu ģimenēm iegādāties šīs biļetes, bet es sapratu, ka biļešu tirgotājiem kaut kas, un viņi to nevar, tāpēc nu, šis tad tā kā laikam vismaz sāpīgākais risinājums no administratīvā sloga, bet, nu, protams, vienalga mums tas prasīs diezgan lielu resursu iziet visiem tiem, nu, gan jau, ka 60 tūkstoši nepieteiksies biļešu iegādē, bet, nu, tomēr mums būs viens ir tas šo e-pastu izsūtīšana, kas papildi mazliet maksā un pārbauda. Bet tad tālākais, nu, godi ģimenes, ja ir normāli nepieciešams līdz 4 biļetēm, tad tas ir parastā kārtībā, vienkārši godi ģimenes kartē ir kods, viņi pērk biļetes, ievada savu kodu un iegūst savu 10% atlaidi. Mēs arī paskatījāmies statistiku, protams, kad absolūtais vairākums ir ģimenes ar 3 un 4 bērniem, jau 5, 6 un vairāk bērni, tas ir, nu, es teikšu, statistiski nenozīmīgs skaits, faktiski 3 un 4 ir visvairāk. Tā kā, nu, es jau gribu cerēt, ka visi tie 60 tūkstoši tiešām mums neatsūtīs tos ēpestus, bet šis vismaz ir risinājums, jā, kas ir izdomāts, lai viņiem būtu kaut kāda ekstra tajā, lai varētu tikt uz dziesmu svētkiem. Un otra lieta, jā, Rēns jau savā stāstījumā pieminēja, kad mums ir šogad konference par ģimenei draudzīgu sabiedrību kopumā, laipni visi aicināti, notiks 19. aprīlī arī Meža parka lielajā estrādē zālē, nav speciāli ar dziesmu svētkiem, vienkārši tā bija vieta, kur mēs vieglāk varēja iegūt, un jā, tad sākumā konferencē ir dažādas kā informācija, priekšlasījumi, lekcijas, un otra konferences daļa ir ar darba grupām, kur jau tad notiks darbs pie tā, kādi varētu vēl būt ieteikumi par to, ko vajadzētu darīt, lai varētu veicot sabiedrību, kas ir ģimenei draudzīgi. Jā.
Paldies. Komentāri, jautājumi?
Jūs jau sākāt izziņot?
Mēs pirmdien sūtīsim tos ēpastus, jā. Mēs šajā ziņā principā paļaujamies uz iespētu organizatoriem, kad viņi mums saka starts, tad mēs daram, mēs nu, tā vairāk esam tas tehniskā un melnā darba nodrošinātājs šajā.
Faktiski senāk, ka visiem tiem, kam ir tā apliecība, neatkarīgi no bērnu skaita, viņiem ir tiesība rezervēt tās biļetes, jo, ja, piemēram, mums ir 3 bērni, tad mēs trījiem varbūt neiesim, mēs esam tie, līdz to mums laik 4 biļetes, un tad mēs rezervēsim tie, jo paņemsim arī vecvāri.
Ja viņai būs goda ģimenes atkārtība, uzrādīt pie ienes.
Jo biļeti var atkārtīt kopā izmetot, jā.
Labi, es komentēšu, es saprotu, 60 tūkstoši e-pastu ir ļoti augsta cena, taču, ja salīdzina ar to, ko mēs no tā varam iegūt, ja salīdzina mūsu demografiskos rādītājus un kaut vai dažas no ģimenēm, kurām ir 3 bērni, sajūtot ar sevi tādu īpašu interesu un atbalstu izšķirsies par 4, tad šī cena vairs nav augsta, jā, mūsu visā tādā situācijā.
Līdz, no 2-3 ir apmināt.
Nav biļeti nepieciešama.
Cik gadiem var?
Līdz 7 gadiem nav nepieciešama biļete, un arī karta nav.
Arī nav no ģimenes apliecības, jā.
Un otrs jautājums par šo 19. aprīļa konferenci, nu, Es saprotu, ka tā nav domāta tikai par dziesmu svētkiem, bet ņemot vērā lokāciju, kur tā notiks. Es esmu pilnīgi drošs, ka šī kontekstā noteikti būs jautājums. Tas, ko mēs pirms mirkļi te apspriedām. Jā, es neticu, ka kāds šo jautājumu tur nepaceltu. Tādēļ droši vien tur arī vajadzētu prasmīgi no šīs situācijas iziet un nevajadzētu tā kā dot pārlieku lielu cerību, ka nepareizi signāli, ka tagad visi var braukt un visiem būs telts, kur bērns atstāt, un tā tur vajadzētu ļoti, ļoti rūpīgi izdomāt to komunikācijas veidu. Es tiešām netisku, ka...
Komunikācijas sanāk ģimenei draudzīgi.
Jā, nu vienmēr jau var atrast veidu, kā paskaidrot.
Ģimenei draudzīgi jau vienmēr nenozīmē, ka tas ir to vēl.
Jā. Un drošība arī ir būtisks atstāklis, lai būtu ģimenei draudzīgi.
Jā, tas, ko galvā gribēju teikt, es netisku, ka šis jautājums kaut kādu netiks pacelt šim.
Tas jau zināms ir sabiedrībā, ja, kad...
Jā, tā. Tā kā prieks, ka esam vismaz mēģinājuši rast risinājumu, lai arī neesam vienojušies detalizēt, kas un kā, bet vismaz kaut kādā
ziņā. Tas paliek pasāk pie 3 eiro līdzinācēm no vecākiem, jo tas tomēr... Es saprotu, vēlreiz situācijas var būt dažādas, bet nu, tev arī jāapzinās, ja tu ar bērniem kaut kur piedalies, tad tu uz to risku ej. Nu, tas arī vecākiem ir jāapzinās.
Tas jau viss, protams, mums kopā diskutējums ļoti slogs.
Es varbūt varu izmantot to vienu iespēju. Mums ir latviešu valodu Ukrainas civiliedzīvotājiem tāds projekta konkurs, ko mēs arī iepriekš jau apstiprinājām. Un pagājušajā gadā finansējums bija vairāk nekā bija pieprasījums. Līdz ar to šogad mēs daudz piesardzīgāk bijām savās prognozēs, jo mēs zinājām, ka nu, apkvēni 3,5 tūkstoši pagājušā gadā pabeidz tos kursus, tad mēs uz pirmo pusgadu reiķinājām, ka varbūt apmēram 1000 ir tādi, kas varētu turpināt to nākamo līmeni. Bet, acīm redzot, mēs bijām pārāk piesardzīgi, un Ukrainas civiliedzīvotāji tomēr grib vairāk apgūt latviešu valodu. Mums ir tāda situācija, ka faktiski jau tie pirmie 700 tūkstoši, kas bija pirmiem pusgadam, viņi jau uzreiz pirmajā dienā mums jau bija zināms, ka ir 1300 cilvēki, lai gan 1000 tikai bija paredzēts. Un mēs esam ļoti, ļoti operatīvi ar kultūras ministriju sazinājušies par ministra kabineta noteikumu izstrādi, jo uz otro pusgadu ir 4 miljoni latviešu valodai paredzēti. Respektīvi, tas, ko mēs ar kultūras ministriju sākām darīt, ka nu, grozīt šos te ministra kabineta noteikumus par 4 miljoniem, lai varētu ātrāk, nevis no 1. jūlija, kā bija paredzēts, bet ātrāk.
Miljoni tieši Ukraiņiem, jā?
Ja? Tieši Ukraiņiem un pusgadam. Līdz ar to nu, summa disbalans, jo tas stāsts ir tāds, ka nu, mēs atsevišķi rēķinājām, un kultūras ministrija, saprotu, bija kaut kas no iepriekšējā gada laikam aprēķiniem, nu, kaut kā tas bija aizgājis tur.
Jā, un tā lieta, mēs ar kundurkumu diskutējām, ka to Ukrainas finansējumu mēs tāpat nevaram cikām lietām izlietot, tā kā būtu labi, ja mēs to varētu izdarīt un to iespēju tiem Ukraiņiem dot. Bet tas iemesls iespējams, kāpēc tā varētu būt, ka tie tagad jau ir plus mīnus skaidrs tiem cilvēkiem, kur šeit paliks. Bet tie, kur šeit paliks, tie noteikti iet uz to, ka viņi to valodu
mācā. Es domāju, tas ir tas, ko mēs nepaņēmām.
Nu, ja tie, kas ir atbraukuši tiešām no tām sabombardētajām teritorijām, viņiem jau nav variants, ja nav tur atgriezties. Tā kā tā situācija atšķirībā no pagājušā gada šajā kontekstā ir nedaudz savādāk.
Es domāju, viņi arī pagājušā gada bija nu, gaidīja, ka tas karš pēc dažiem mēnešiem beigsies, un viņi tulīt atgriezīsies, ka šogad viņi ir sapratuši, ka tā nav. Bet šajā kontekstā man ir lūgums padomas locekļiem apskatīties 28. aprīli, jo ja mums ministra kabinets pieņem to lēmumu aprīlī, mēs labprāt nevilktu līdz mājas sēdē, bet tiešām jau tad pieņems to lēmumu.
Tā ir kārtībā.
Tā problēma ir tāda, ka mums likumā ir noteikts, ka mums ir konkursa nolikuma, tad tikai klātienē var, respektīvi.
Bet mēs te jau tad varam arī neklāt.
Var arī šādā formātā, jā. Mēs varam uztaisīt sēdi, kas ir attālināta klātienes sēde un pieņemt to lēmumu.
Šobrīd šis rīkojums ir saskaņošanā pie Finanšu ministrijas pirms likšanas tapā, un mēs ļoti novērtējam, ka kultūras...
Neformālās.
Jā, neformālās. Un ļoti operatīvi arī Finanšu ministrija reaģēja jau vakardien, un tad notiek aktīvi sarakste, un kultūras ministrija gatava to steidzamības kārtā virzīt, jo tas tiešām ir simti ukraiņi, kas šobrīd gaida rindā.
Jūtas šāds, ka viņi jau ir gatavi mācīties, un tagad un nav dir, bet viņiem vēl nav, un tagad, ko tagad darīt, tad iepauzēt, vai var tomēr virzīties, un mēs cenšamies to pastumt, lai pēc iespējas ātrāk tā skaidrība, kā 28. aprīlis.
Mm-hmm. Jā, šotams, to var paskatīties divējādi no vienas puses ir. Ir prieks, ka šie cilvēki ir gatavi apgūt mūsu valsts valodu, no otras puses tas tiešām ir nenoliedzams pierādījums tam, ka neviens vairs īsti nelolo ilūzijas par kādu ātrām beigām, un tas ir stums. Kolēģi, mēs šķiet nesam izskatījusi.
Jā, jums
par
vietu. Paldies visiem par sapulstu. Nākamreiz.